Citim în Ezechiel 28, 1 cu 2, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune voievodului Tirului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu în mijlocul mărilor, măcar că nu ești decât om și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ichifose ca și când ai fi Dumnezeu. Acum vom compara 2 Tesaloniceni 2, 3 și 4. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Potrivnicul care ne înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Știm din studiile noastre că omul fără de legii reprezintă linia papilor care se prezintă pe ei înșiși ca fiind autoritatea lui Dumnezeu pe pământ. Prințul Tirului reprezintă similar linia papală. În Ezechiel, capitolul 28, versetul 12, citim, fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Împăratul Tirului reprezintă pe Satan, tatăl sau creatorul sistemului papal, cu linia de pap reprezentați prin expresia voievodul Tirului. În cele ce urmează, dorim să prezentăm o profeție ascunsă cu privire la Tir, care se împlinește. O găsim în Isaia, capitolul 23, versetele 15 până la 17. Versetul 15. În vremea aceea, Tirul va fi dat uitării 70 de ani, cât ține viața unui împărat. Dar după 70 de ani se va întâmpla Tirului ca și curvei despre care vorbește cântecul. În vremea aceea reprezintă ziua de 1000 de ani a prezenței lui Hristos, începută prin întoarcerea sa din 1874. Tirul reprezintă papalitatea. 70 de ani de uitare simbolizează inactivitatea papală în mersul lumii, inactivitate care durează 70 de ani, perioadă începută cândva după 1874. În timpul vieții, împăratului se poate interpreta în două feluri. Prima interpretare se referă la cunoașterea lui Iisus de către Dumnezeu ca fiind singurul rege, iar perioada de timp este cuprinsă începând cu 1914, când s-a sfârșit timpul neamurilor, și până în 1984, 70 de ani, când Statele Unite au încheiat relația diplomatică cu Vaticanul pentru stabilirea unei ambasade. Aceasta se făcea de către președintele Ronald sau Papa Paul al II-lea. Scopul relațiilor celor doi era să lucreze împreună la căderea comunismului. Președintele Ronald Reagan a conspirat împreună cu Papa, ajutat de Agenția Centrală de Informații și de Comunitatea din Polonia, care îl susținea pe Papa, Solidarizarea și de Partidul Muncitoresc Polonez, ducând la căderea comunismului din Polonia. Când Papa a vizitat Polonia, pentru prima dată, comuniștii s-au văzut nevoie să se retragă. Aceștia nu-l puteau critica și nici nu-l puteau aresta, deoarece oamenii îl iubeau, astfel încât străzile erau pline de mase de oameni. Acela a fost punctul de turnură în prăbușirea comunismului. Cea de-a doua interpretare începe în 1918 și se încheie în 1989, 70 de ani, prin căderea zidului Berlinului, singurul rege fiind comunismul. Similar, papalitatea, sub Ioan Paul al II-lea, alături de președintele Reagan, a avut un rol decisiv. Versetele 16 și 17. Ia harfa și străbate cetatea, curva dată uitării. Cântă bine, cântă-ți cântecele de mai multe ori, ca iarăși să-și aducă lumea aminte de tine. Tot așa, după 70 de ani, Domnul va cerceta tirul și se va întoarce iarăși la câștigul lui. Va avea legături cu toate împărățiile lumii de pe fața pământului. Prostituatea este papalitatea. Cântând multe cântece și melodii după dulci, reprezintă faptul că papalitatea, începând cu Ioan Paul al II-lea, s-au făcut mai atractiv pentru politicieni și pentru liderii lumii. În parte, acesta este motivul pentru care papa s-a prezentat pe sine fiind cunoștința lumii care militează pentru săraci și asupriți. Întoarcerea din nou la câștigul ei, la câștigul de curvă, înseamnă că papalitatea a aspirat din nou la relațiile lumești cu regii politici. Mulți din liderii lumii au avut legături de diferite grade cu ea. Întoarcerea înseamnă că aceasta este a doua încercare de a ajunge o prostituată, un obicei care deja se repetă. Toți președinții Statelor Unite, de la Dwight Eisenhower, au călătorit la Vatican să-l viziteze pe papă. Prima călătorie peste ocean a președintelui Donald Trump a avut trei destinații. Prima a fost în Arabia Saudită, Casa Islamului. A doua a fost în Israel, Casa Iudaismului. Iar a treia a fost la Vatican, reprezentația celei mai mari denominații creștine nominale. Fraza va curvi cu toți împărații pământului înseamnă că papalitatea a ajuns un jucător mondial. Vaticanul are relații active cu mulți lideri mondiali și nu doar cu țările europene ca altădată. Ar trebui să simțim o mare încojorare înțelegând că fratele Russell nu a comentat asupra acestei profeții din punct de vedere al timpului. Aceasta a fost ascunsă pentru a fi înțeleasă la momentul oportun. Dumnezeu a păstrat înțelesul profeției ca pe o încurajare pentru noi care trăim în aceste timpuri ca să ne întărim credința, cu toate că trăim cu mult după 1914. E important totodată să înțelegem că aceste interpretări sunt în armonie cu așteptările scripturale ale fratelui Russell. În cele ce urmează vom analiza tirul, urmărindu-l în capitolele 26 și 27 din Ezechiel. Ezechiel 26, 2 până la 4. Fiul omului, pentru că tirul a zis despre Ierusalim. Aha, este zdrobită poarta popoarelor și se întoarce la mine. Mă voi îmbogăți, căci el a rămas pustiu. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că am necaz pe tine, tirule, și voi aduce împotriva ta multe neamuri, cum își ridică marea valurile. Ele vor dărâma zidurile tirului, îi vor scurta turnurile și voi răzui și țărâna și o voi face ca stânca goală. Versetul 14. Te voi face o stâncă goală. Voi fi ca un loc în mare unde se vor întinde mreji de prins pești. și nu vei mai fi zidit la loc, căci eu, Domnul, am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Tirul literal bajocorea Ierusalimul când era distrus de Nebucadnețar în 607-606 înainte de Hristos. Domnul a profețit că va distruge Tirul pentru asta, iar distrugerea Tirului s-a petrecut în două etape. Întâi, pământul orașului antic Tir de pe coasta Libanului modern a fost distrus. În versetul 7 citim, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că aduc de la miază noapte împotriva Tirului pe Nebucadnețar, împăratul Babilonului, împăratul tuturor împăraților, cu cai, care, călăreți și eu cu o mare mulțime de popoare. Aceasta ne spune că Dumnezeu l-a ales pe Nebucadnețar pentru a distruge Tirul literal. Versetele următoare, 8 până la 11, descriu cum armata lui Nebucadnețar a realizat asta într-un asediu de a durat 13 ani, sfârșindu-se în 573 înainte de Hristos. Cu toate acestea, locuitorii Tirului au reconstruit orașul pe o insulă la o depărtare de niciun kilometru de mal. Au construit ziduri înalte de 150 de metri, care se înalță direct din apă, s-au crezut invincibili. Și au recâștigat și renumele de comercianți ai mării. A doua etapă a nemicirii a avut loc în anul 332, înainte de Hristos, când Alexandru cel Mare a ajuns în zonă și a auzit că există un templu unde a dorit să venereze unul dintre zei. A trimis ambasador pe insulă pentru a cere permisiune, dar au fost refuzați. Alexandru ar fi acceptat un refuz, dar ambasadorii trimiși de el au fost uciși și aruncați de pe zid. Armata sa a fost atât de indignată încât au început un asediu de 7 luni, luând în stăpânire vechiul oraș al Tirului, distrus mai devreme de Nebucadnețar pe coastă, și au construit un dig lat de 60 de metri în direcția insulei. Au adus mașinării de tip catapultă și au aruncat o artilerie peste ziduri. Alexandru le-a ordonat inginerilor navali să creeze berbeci cu ajutorul cărora să spargă zidurile. Rezultatul final a fost distrugerea completă a Tirului, aruncată în mare. Înainte de a continua cu lecția din Ezechiel 27, dorim să prezentăm o interpretare simbolică. 1. Prima etapă a distrugerii Tirului reprezintă distrugerea în primul război mondial a legăturilor de secole cu regii și monarhii europeni. 2. Așa cum Tirul s-a rezidit pe o insulă și a purtat ea relații cu multe alte națiuni, tot așa papalitatea, după o perioadă de 70 de ani, înfățitată în Isaia 23, și-a reconstruit relațiile cu multe națiuni și și-a redobândit puterea financiară, estimate la trilioane de dolari, acaparând proprietățile de pe glob. O mare parte din influența globală pe care o are se datorează celor 1 miliard de susținători influenți din zona afacerilor și a scenei politice din jurul lumii. A doua etapă a nimicirii Tirului reprezintă distrugerea viitoare a papalității. 4. Așa cum Tirul nu a încetat să existe între cele două etape ale distrugerii ei, tot așa nici papalitatea nu a încetat să existe după primul război mondial, ci doar a fost uitată de liderii lumii până la începuturile căderii comunismului. Acel moment a adus-o înapoi ca pe o forță de talie mondială în afacerile lumii, chiar dacă Vaticanul nu are o armată a ei. Unul dintre atributele căutate de Vatican este capacitatea de a încheia afaceri sau de a fi un broker printre națiuni, folosindu-și influența sa considerabilă. Ezechiel 27 cuprinde atât reconstruirea, cât și distrugerea tirului rezidit pe insulă. Întâi, ni se arată cum diferite țări au făcut comerț cu tirul, iar unele chiar au întărit-o, dându-i armate. Și-au întins scuturile pe ziduri ca să-și arate suportul oferit tirului și unirea cu el. Sugerăm că în prezent comercianții sunt regii financiari, corporațiile, băncile și investitorii puternici, alături de regii politici la nivel mondial. Vaticanul nu e interesat de diferitele naționalități ca în trecut, ci se folosesc de naționalități ca de pion pe tabla de șah. Ei sunt deasupra oricărei naționalități. Ei sunt interesați de controlul global și cred că va fi înspre binele lumii ca ei să ajungă să stăpânească, ca să diminueze războaiele și conflictele. Oricum, ei sunt implicați total în a-și proteja ce au deja sub control și în a-și consolida pe mal departe imperiile. Nu trebuie să ne îngrijorăm încercând să pricepem toate acestea. Este suficient să știm din Scriptură că lui Satan îi place să-i răsplătească pe cei prin intermediul cărora poate să lucreze, dându-le putere peste această lume. Aceste împărății sunt ale sale și vor fi dărâmate. Să observăm câteva asemănări între Ezechiel 27 și Apocalipsa 18. 1. Comercianți și comerț. Ezechiel 27:3 și versetele de la 12 la 24. Stai pe malul mării și faci negoți cu popoarele unui mare număr de ostroave. În versetele 12 până la 24 se prezintă 37 de mărfuri aduse la negoți. Apocalipsa 18:3, versetul 23 și versetele de la 12 la 14. Negustorii pământului s-au îmbogățit. Negustorii tăi erau mai mari pământului. În versetele 12 până la 14 aflăm despre 28 de mărfuri folosite în acest comerț. 2. Regii acestui pământ. Ezechiel 27, versetul 33. Îmbogățiai pe împărații pământului. Apocalipsa 18, versetul 3. Împărații pământului au curvit cu ea. 3. Marinari, corăbieri și comercianți pe mare. Ezechiel 27, 8 și 9. Locuitorii Sidonului și Arvadului îți erau vâslași și cei mai înțelepți în mijlocul tău, tirule, îți erau cărmaci. Bătrânii Ghebalului și lucrătorii lui iscusiți erau la tine și îți dregeau crăpăturile. Toate corăbile mare cu marinarii lor erau la tine ca să facă schimb de mărfuri cu tine. Apocalipsa 18, versetul 17, toți cărmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinare și toți cei ce câștigă din mare. 4. Mulți alți oameni. Ezechiel 27, versetul 3. Popoarele unui mare număr de ostroafe. Apocalipsa 18:3, toate neamurile. 5. Distructori. Distrugerea în mare, Ezechiel 27, 20, cu 26 și 27. Vâslașii tăi te dădeau pe ape mari, dar un vânt de la răsărit te va sfârma în inima mărilor. Toți oamenii de război care sunt în tine și toată mulțimea care este în mijlocul tău se va prăbuși în inima mărilor în ziua căderii tale. Apocalipsa 18, cu 21, un înger puternic a ridicat un os de jos în piatră, ca o mare piatră de moară aruncată în mare. Bocetele comercianților, marinarilor și corobierilor. Ezechiel 27, 29 și 33. Toți vâslașii marinarii, toți cărmacii de pe mare. Vor striga cu lastare din pricina ta și vor scoate țipete amarnice, își vor arunca țărâna în cap și se vor tăvăli în cenușă. Te vor plânge cu sufletul amărât și cu mâhnire mare. În durerea lor vor face un cântec de jale asupra ta, te vor boci și vor zice, cine era ca tirul? cel nimicit în mijlocul mării. Când ieșau mărfurile tale pe mări, săturai un mare număr de popoare. Apocalipsa 18, versetul 11, 15 până la 19. Negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui, pentru că într-un ceas s-au prăbușit, s-au prăpădit. Și toți cărmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinare și toți cei ce câștigă din mare, stăteau departe de ea și, când au văzut fumul arderii ei, strigau: care cetate era ca cetatea cea mare? Și aruncau țărâna în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau: vai, vai, cetatea cea mare, al cărei belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corabii pe mare. 7. Regii înspăimântați de distrugerea ei. Ezechiel 27 și cu 35. Împărații lor stau cu părul vâlvoi de groază și le tremură față. Apocalipsa 18, 9 și 11. Și împărații pământului o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei. 8. Înălțarea și apoi distrusă. Ezechiel 27 cu 26. Vâslașii tăi te duceau pe ape mari, iar un vânt de la răsărit te va sfârma în inima mărilor. Apocalipsa 18 cu 21. Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moare și a aruncat-o în mare și a zis: cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsită. 9. Nu va mai fi găsită. Ezechiel 27 cu 36. Te-ai dus pentru totdeauna. Apocalipsa 18 cu 21. Nu va mai fi găsit. Observații sumare. Ambele cărți ale Bibliei demonstrează că la timpul viitor, când papa și fiicele ei, sistemele din jurul bisericii protestante vor fi distruse, acestea vor ajunge implicate din punct de vedere financiar la nivel global. Aceste sisteme au legături interzise de lege cu liderii acestei lumi. Se pare că Domnul dorește ca noi să facem o legătură între Tir și Babilon, pentru a învăța despre cele două faze ale distrugerii bisericii nominale. Fraților, această lecție despre distrugerea Tirului, reconstruirea ulterioară și distrugerea finală este menită să ne aducă mari încurajări referitoare la timpul scurs din 1914 și până astăzi. Evenimentele de astăzi, precum și cele din prezentarea profetică a fratelui Russell din profeția volumului, din prefața volumului 4, Bătălia Armagedonului de 1916, scrisă cu 30 de zile înainte de moartea lui și cu 2 ani înainte de sfârșitul Marelui Război, dar înainte ca SUA să se alăture, arată că aceste așteptări sunt însă încă valabile. Câteva citate din prefața volumului 4 din anul 1916, pagina 2, roman. Deja regii politici sunt financiari și consilierii lor sunt în mare dilemă cu privire la cele ce trebuie făcută după încetarea războiului, ca să se împiedice o revoluție mondială a celor nemulțumiți. Pagina 3. Biblia arată că, aproximativ în acest timp, sistemele bisericii nominale ale lumii se vor ridica din nou la mare proeminență în legătură cu puterile civile. Putem vedea deja motivele pentru acesta. Toate împărățiile slăbite financiar își vor da seama de necesitatea ținerii publicului sub o autoritate dominantă și a preîntâmpinării a orice este înrudit cu socialismul sau cu anarhia. Ei vor privi în mod firesc spre marile instituții religioase numite biserici ca să-i susțină. Dar Biblia declară că această domnie ca o regină va fi scursă și căderea Babilonului va fi groaznică, asemenea unui mare pietre de moară aruncate în mare. În timpul puterii acestei așa zise regine, pentru o perioadă scurtă, lumea va fi sub o mare încordare în privința oricărei prezentări a adevărului. Și cei găsiți loiali lui Dumnezeu și principiului lui vor suferi fără îndoială din această cauză. La timpul căderii Babilonului, puternicii de pe pământ, prinții și regii finanțelor și politicii vor sta deoparte, păzindu-se de o legătură prea strânsă cu el, cu toate că îi vor plânge cu amar nimicirea, dându-și seama că o prevestește pe a lor proprie. Apoi foarte repede va veni completa răsturnare și nimicirea guvernelor prezente ale neamurilor, reprezentate simbolic în Biblie ca un mare foc care va arde tot pământul, toate instituțiile religioase, sociale, politice și financiare. Fratele Rus repetă de multe ori expresia Biblia arată și credem că se referă în principal la cartea Apocalipsei. Apocalipsa demonstrează că Domnul începe să lucreze cu lumea după completarea bisericii. După completarea turmei mari și imediat după distrugerea finală a sistemelor bisericii nominale, a guvernelor și a puterilor financiare de pe pământ. Comparând aceste gânduri cu harta planului viacurilor, vedem că fratele Russell nu credea că va exista o perioadă lungă de timp dintre finalul acestor evenimente și începerea vârstei mijlocitoare a împărăției păcii. Să notăm că fratele Russell afirme că după încheierea războiului bisericile nominale se vor ridica alături de puterile civile și vor sta pe scaun ca o regină pentru un timp scurt, înaintea distrugerilor finale. Credem că aceste lucruri încă aparțin viitorului. Poate că unul dintre exemplele la care fratele Russell se referă din Apocalipsă îl găsim în capitolul 17, versetele 12 până la 14. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu el de asemenea, îi vor birui. Capitolul 17 arată existența regilor, atât a celor din trecut, înainte de 1914, cât și a celor din viitor. Aceasta este în armonie cu lecțiile noastre precedente privind fazele distrugerii Tirului. Totodată, din Isaia 23, am văzut că Tirul se va întoarce la prostituția lui de odinoară, și așa mai departe. Acești 10 regi se referă la puterile civile care au urmat anului 1914. Momentan, aceștia nu au puterea regilor din vechime, dar pentru o scurtă perioadă de timp vor avea control ca și regii din vechime și își vor oferi ajutorul unei forme de guvernământ compusă din alianța bisericilor și a statelor. Această formă de guvernământ se va grăbi să persecute membrele picioarelor ale trupului lui Hristos, care precum capul lor vor rămâne credincioase până la moarte, ceea ce se va conduce la completarea marelui Mesia, cap și corp, urmând astfel distrugerea finale a acestor forme de pe pământ a celorlor vechi și a pământului vechi ce vor trece prin perioada Armagedonului. Într-un fel similar, putem folosi exemplul Ioradiadei, Salomea și Irod, care l-au persecutat pe Ioan Botezătorul. Irod este o imagine pentru guvernul civil, iar Ioradiada reprezintă papalitatea. Ioradiada a fost mai înainte căsătorită cu fratele lui Irod, Filip, pe care l-a părăsit pentru a se căsători cu Irod. Mesajul lui Ioan Botezătorul a fost acela de a arăta că relația lor a fost una ilicită. Salomea reprezintă fiicele curvare, sistemele protestante. Alături de papalitatea, sistemele protestante, mama și fiicele preacurvare, îl conving pe Irod, ce reprezintă puterile civile dezinteresate, să-l persecute Ioan Botezătorul, ultimele membre picioare ale bisericii. Irod îi reprezintă pe acești 10 regi care nu au avut încă putere. Filip reprezintă regii de dinainte, monarhii, alături de care Irodiada, adică papalitatea, a avut o relație mai înainte. Acea relație s-a încheiat cu rezultat prin începerea primului război mondial. Papalitatea se regrupează ca Izabela, care își picta fața și încearcă încă o dată, pentru o perioadă scurtă de timp, să se alinieze cu acești viitori regi pentru ultima oră de putere. Fraților, aceste sugestii profetice sunt doar atât. Niște sugestii. Pentru ca voi să meditați asupra lor. Dacă se va întâmpla altfel, atunci fără îndoială că va fi spre slava lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să vă și să ne binecuvinteze. Un anunț de făcut pentru frații din România. Sunt așteptați frații din România astăzi la ora 18 în sala E. Frații români sunt așteptați astăzi în sala E la ora 18.